Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 14 dekabr chorshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Shavkat Mirziyoyev bugun O'zbekiston prezidenti sifatida qasamyodga keltiriladi. Jamiyatni demokratlashtirish zarurligidan bahs etgan Safoyev Senat raisining birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. Avstriya Yevropa ittifoqining Turkiya bilan muzokaralari to'xtatilishini talab qilmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 10 kun muqaddam O'zbekistonda o'tkazilgan prezident saylovida g'alaba qozongan Shavkat Mirziyoyev bugun Oliy Majlis palatalari qo'shma yig'ilishida davlat rahbari o'laroq qasamyodga keltiriladi. Mirziyoyev 14 dekabr kuni qasamyodga keltirilishini kecha kunning birinchi yarmida Ozodlikning Senatdagi manbasi ma'lum qilgan edi. Chorshanba kuni qasamyodga keltirilajak Shavkat Mirziyoyev shu kunning o'zida O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov qo'lidan prezidentlik guvohnomasini oladi. 4 dekabr kuni bo'lib o'tgan saylovda u MSK ma'lumotlariga ko'ra 88%dan ko'proq ovoz bilan g'alaba qozongan. Bugungi majlisda o'zbek deputatlari bosh vazirlikka Abdulla Aripov nomzodini ko'rib chiqishlari ham kutilmoqda. Aripov nomzodini hukumat rahbari lavozimiga taqdim etish to'g'risidagi qaror parlamentda ko'pchilik ovozga ega bo'lgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan 2 kun avval qabul qilingandi. 2012 yil korrupsiya janjali ortidan hukumatdan quvilgan Abdulla Aripov shu yil sentyabr oyida muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan farmon bilan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari lavozimiga tasdiqlangan edi. O'zbekiston Oliy Majlis Senatining 13 dekabr kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisida senatorlar yuqori palataning xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalaridagi oid faoliyatini takomillashtirish masalasini ko'rib chiqib, bu jarayonni bevosita nazorat qiladigan Senat raisining birinchi o'rinbosari lavozimi ta'sis etish haqida qaror qabul qildilar. Yangi ta'sis etilgan bu lavozimga Senatning tashqi siyosat masalalari qo'mitasini boshqarib kelgan Sodiq Safoyev tayinlandi. 1 dekabr kuni Toshkentda o'tgan brifingda senator Safoyev O'zbekiston demokratizatsiya jarayoni tufayligina iqtisodiy taraqqiyotni kafolatlashi mumkinligidan bahs etgandi. Avstriya Turkiyaning Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha muzokaralarni to'xtatib qo'yishni talab qilgandan keyin ittifoqqa a'zo mamlakatlar Yevrokomissiyaning YEI'ni kengaytirishga oid yangi tavsiyalari bo'yicha pozitsiyalarini o'zaro muvofiqlashtira olmay qoldi. 13 dekabr kuni Brusselda bo'lib o'tgan uchrashuvda Yevropa ittifoqiga a'zolikka talabgor Turkiya va boshqa mamlakatlar hamda Balqon g'arbidagi davlatlar orasidagi muhtamal talabgorlar uchun tavsiyalarni ma'qullash kutilayotgandi. Muzokaralar chog'ida Avstriya amalga oshmay qolgan davlat to'ntarishidan keyin Turkiyada fuqarolik jamiyatiga qarshi amalga oshirilayotgan qatag'on tufayli Anqara bilan konsultatsiyalarni to'xtatib qo'yishni talab qilgan. Noyabr oyida Yevroparlament Yevropa ittifoqining Turkiya bilan muzokaralarni muzlatib qo'yish bo'yicha rezolyutsiyani ma'qullaganda, Slovakiya tashqi ishlar vaziri Miroslav Lajčekning bildirishicha, Brusseldagi uchrashuv chog'ida Yevropa ittifoqining 27 davlat tomonidan qabul qilingan tavsiyalar matnini mamlakatlardan biri qo'llamagan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Yevropalik diplomatlarga ko'ra, bu ixtilof Turkiyaning Yevropa ittifoqiga qo'shilish jarayonini yanada sekinlashtiradi. Diplomatlar bu hodisa Balqon mamlakatlari, jumladan Serbiya va Chernogoriyaning Yevropa ittifoqi bilan munosabatlarida aks etmasligi, biroq bu Yevropa ittifoqining bundan buyon kengayishni istamasligiga oid signal o'laroq qabul qilinishi mumkinligini qayd etdilar. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qildi, dasturimiz esa davom.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Bugungi dasturimizda 14 dekabr kuni Shavkat Mirziyoyevning prezident sifatida qasamyod qilishi kutilmoqda. Venadagi anjumanga borgan o'zbek mulozimi mamlakatda xorijiy saytlar to'silganini inkor qildi. Yangi yo'l hokimi metallom topshirmagan fermerlarga yerini olish bilan tahdid qilayotgani xabar qilinmoqda.
Uchta fermerga 1 tonna soliq solgan, 330 kilodan.
O'zbekistonda rasmiy matbuot chilimga qarshi targ'ibot boshladi. Portugaliya sobiq bosh vaziri Antonio Guterres BMTning yangi bosh kotibi sifatida qasamyodga keltirildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklar bilan birga bugun Ozod Nazar ruknida taniqli sharhlovchi Tursun Qoratoyevning kunning ba'zi muhim voqealariga nuqtai nazarini tinglaysiz.
Shu joylardagi ijroiy hokimiyatni ishi ko'riladigan bo'lsa, u xalqni ham eshitishi kerak.
O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev bosh vazirlikdan ketdi va endilikda uning prezident sifatida qasamyod qilishi kutilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati 13 dekabr kungi yalpi majlisida Mirziyoyevni bosh vazir vazifasidan ozod qildi deb xabar qilmoqda UzDaily.uz sayti. Endi mamlakat qonunlariga binoan bosh vazirning iste'foga chiqishi ortidan hukumat ham iste'foga chiqadi. Demak, bu boradagi so'nggi tafsilotlar bilan hozir studiyada hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Endi eng so'nggi soatda yangiligi o'sha Shavkat Mirziyoyev bosh vazir vazifasidan ozod qilindi. Bu Oliy Majlis Senatini bugun 13 dekabr kuni ish boshlagan yalpi majlisini eng asosiy qarorlardan biri deyish mumkin. Lekin bu xabar chiqquncha Oliy Majlisdagi ozodlikni manbasi aytdi, 14 dekabr kuni kutilyapti prezidentni qasamyodga keltirish marosimi dedi. Endi qonunda prezident yangi prezidentning lavozimga kirish marosimi deyiladi. Mamlakat qonunlarida shu aytilgan. Bundan tashqari o'sha O'zbekistonda tahririyati O'zbekistonda joylashgan saytlardan biri ham shu haqda xabar qildi va bu xabarni tinglovchilarimiz yaxshi biladigan publitsist Sharof Ubaydullayev ham o'zini kanallari orqali tasdiqladi. Endi ertaga har holda kutilyapti prezidentni qasamyodga keltirilish marosimi, lekin ko'ramiz.
Endi O'zbekiston qonunchiligida bu qanday belgilangan? Masalan,
qonunlarda masalan 91-yil 18-noyabrda imzolangan qonun bor. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi to'g'risidagi qonun, o'shani 39-moddasida bundoq deyilgan: O'zbekiston Respublikasi prezidenti Markaziy saylov komissiyasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi natijalari rasmiy tarzda e'lon qilingan kundan e'tiboran kechi bilan 2 oy ichida Oliy Majlis yig'ilishida qasamyod qilgan paytdan boshlab o'z lavozimiga kirishadi deyilgan bu qonunda. Demak, bu yerda aniq bir muddat aytilgan emas, bir haftadan so'ng, 10 kundan so'ng, 15 kundan so'ng, kechi bilan 2 oy. Shu 2 oyning ichida lavozimga kirishsa bo'laveradi. Biz bilamiz, 9 dekabr kuni, hozir adashmayotgan bo'lsam, Markaziy saylov komissiyasi eng so'nggi natijalarni, yakuniy natijalarni e'lon qildi va o'sha 9 dekabrdan boshlab hisoblanadi. 9 dekabr, 9 yanvar to 9 fevralgacha lavozimga kirish bo'lsa bo'laveradi, lekin mana so'nggi xabarlarga qaraganda 14 dekabrda kirish kutilyapti.
Demak, yangiliklarni kuzatib boramiz. Endi yangi bosh vazir qachon va qay tartibda tasdiqlanadi?
Bugun ertalab Sharof Ubaydullayev bilan gapirdim, gaplashdim xuddi shu masalada. U kishi aytdi, hali joy bo'shagani yo'q dedi. Joy bo'sha, bosh vazirni joyi bo'shash kerak va undan beri mana bir necha soat o'tdi, efirimiz boshlanguncha joy bo'shadi. Shavkat Mirziyoyev bosh vazir lavozimidan ketdi. Endi Shavkat Mirziyoyev prezident vazifasiga kirishgandan keyin u prezident sifatida bosh vazirni Oliy Majlisga taqdim etadi va Oliy Majlisni ikki palatasi yalpi majlisida prezidentni taklifi ko'rib chiqiladi. Rozi bo'lsa tayinlashadi, rozi bo'lmasa yo'q.
Demak, hozircha mana 12 dekabr kungi xabarlarga ko'ra O'zlidep partiyasi o'z nomzodini ilgari surdi. Abdulla Aripov nomzodi bor. Yana biror bir nomzod ilgari surdimi?
Hozircha boshqa nomzod haqida gap yo'q. Kechadan beri shu gap bo'lyapti. Abdulla Aripov bosh vazirlikka ko'rsatilgan deyilyapti. Endi O'zbekistondagi sharoitdan, an'analardan, tutumlardan kelib chiqiladigan bo'lsa va Shavkat Mirziyoyevni Liberal Demokratik Partiya ko'rsatganini hisobga oladigan bo'lsak, Abdulla Oripovni ham Liberal Demokratik Partiya ko'rsatganini hisobga oladigan bo'lsak, demak, Shavkat Mirziyoyev bosh vazir vazifasiga Abdulla Oripovni tavsiya qilishi ehtimoli juda katta.
Tushunarli. Rahmat. Demak, Sarvar Usmon, eng so'nggi xabarlar bilan 14-dekabr kuni Shavkat Mirziyoyevning prezident sifatida qasamyod qilishi kutilmoqda. Hozircha norasmiy manbalardan olingan ma'lumot. Yangiliklarni esa biz bilan birga ozodlikda kuzatishda davom eting.
Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, tomosha qiling. Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Savollar bo'lsa tortinmang. Muxbirlarimiz xizmatingizga shay.
13-dekabr kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Markaziy Osiyodagi so'z erkinligi vaziyatiga bag'ishlab Venada xalqaro anjuman boshladi. 2 kun davom etadigan anjumanda Toshkent hukumati yo'llagan delegatsiyaga boshchilik qilayotgan O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi qoshidagi Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari masalalari qo'mitasi raisi Ilhom Abdullayev chiqish qildi. Anjumanda ishtirok etayotgan Ozodlik muxbiri Farrux Yusufiyga ko'ra, O'zbekiston rasmiysi odatdagidek mamlakatda matbuot erkinligi ta'minlangani, rasmiy va norasmiy ommaviy axborot vositalari mustaqil matbuot vositalari, xususan elektron nashrlar faoliyat yuritayotgani haqidagi bayonotlarini takrorlagan. Ma'ruzadan so'ng esa o'zbek mulozimiga mamlakatda yillar davomida erkin matbuot bo'g'ilayotganiga oid tanqidlar, xususan xorijiy axborot vositalari, jumladan Farg'ona.ru axborot agentligi, Ozodlik radiosining sayti to'silgani haqida savol berilgan. Hamkasbimiz Farrux Yusufiyning xabar qilishicha, O'zbekiston mulozimi bu saytlar to'silganini to'liq inkor qilgan. Demak, hozir Farrux Yusufiy bilan suhbatni tinglang. Bu suhbat dastur havoga uzatilishidan biroz oldin yozib olingan.
Demak, Ilhom Abdullayev oldin shunda matbuot erkinligi mavzusida emas, balki o'sha yaqinda O'zbekistonda bo'lib o'tgan prezident saylovi va bu prezident saylovidan g'alaba qozongan Mirziyoyev haqida iliq so'zlarni aytdi va o'sha O'zbekistonda bo'lib o'tgan saylov qanchalik demokratik bo'lgani haqida to'xtaldi va undan keyin shu O'zbekistondagi matbuot erkinligi qanchalik ta'minlanganiga misol sifatida shuncha matbuot vositalari bor, ulardan mustaqil matbuot vositalari degan fikrlarni aytdi. Va u muhokamadan keyin savol javob bo'ldi. Farg'ona.ru nashrining bosh muharriri Daniil Kislov savol berdiki, O'zbekistonda matbuot erkinligi kafolatlangan, ta'minlangan deb aytyapsiz, lekin ayni paytda Farg'ona.ru sayti va boshqa mustaqil saytlar, xususan Ozodlik sayti to'sib qo'yilgan, blok qilingan. Buni qanday izohlaysiz desa, O'zbekistonda har bir matbuot erkinligi ta'minlanganini yana bir bor takrorlayman degan fikrni aytdi va O'zbekistonda hech bir sayt blok qilinmagan degan bir iddaoni ilgari surdi.
Tushunarli. Endi farqiki, shu matbuot vositalari faoliyatida, masalan, qonunchilik nuqtai nazaridami, amaliyot jihatdanmi, qanaqadir konkret o'zgarishlar bo'lishi mumkinligi haqida ma'lumotlar bo'ldimi?
Yo'q, bu haqda nima qilgan? Yo'q, endi o'sha boshida aytdim-ku, prezident saylovi bo'lgani va mana bu keyingi paytda O'zbekistonda qanaqadir o'zgarishlar bo'layotgani haqida to'xtaldi bu odam. Ya'ni yana bir qiziq nima? Muhokamaning oxirida o'zi bir so'z olib, Ilhom Abdullayev propagandaning salbiy tomonlari va hatto mana bu yolg'on ma'lumotlar, fake news deyishadi ingliz tilida, yolg'on yangiliklarni tarqalishi qanchalik salbiy ta'sir qilishi, jurnalistlarning o'zlari faol harakat qilishi kerak, shunga qarshi bartaraf etilishida jurnalistlarning roli kattaligi haqida to'xtalib o'tdi Ilhom Abdullayev. Bu fikrlarni hech qanday savol o'z tashabbusi bilan so'z olib ana shunday fikrlarini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Venada bo'layotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining xalqaro anjumanidan xabar yo'llagan muxbirimiz Farrux Yusufiy bilan suhbatni tingladingiz. Hali aytib o'tganimizdek, bu anjumanda O'zbekiston mulozimlari ham ishtirok etmoqda. Anjuman 14-dekabr kuni ham davom etadi va bu kunda anjumanda ishtirok etayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalistlar, O'zmetronom internet gazetasi muharriri Sergey Yishkov va Farg'ona axborot agentligi muxbiri Aleksey Volosevichlarning chiqish qilishi kutilmoqda. Muxbirimiz bu bunga oid tafsilotlarni ham albatta ushbu to'lqinda sizga xabar qilib boradi yoki bizning internet saytimizga kiring, Ozodlik Mobi ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifalariga kirib, yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekistondan olingan xabarlar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. 12-dekabr kuni O'zbekiston telekanali orqali namoyish qilingan Nigoh ko'rsatuvida chilim chekish chetdan kirib kelgan o'zbekona qadriyatlarga zid ommaviy madaniyat ekani, bunday xizmatlarni taklif etayotgan kafe va restoranlarga nisbatan qoidalarni qat'iylashtirish, jamoat joylarida esa chekishni mutlaqo taqiqlash haqidagi talablar ilgari surilgan bir ko'rsatuv namoyish qilindi. Ayni vaqtda chilim O'zbekistondagi ko'pgina qahvaxona, tamaddixona va restoranlar menyularga ham kiritilganicha qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra esa har yili O'zbekistonda 17700, dunyoda esa 6 milliondan ortiq odam kashandalik oqibatida hayotdan ko'z yumadi. Demak, ayni mavzudagi boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Chilim yoshlarini ongini egallab, ularni shu illat kushandasiga aylantirmoqda, qul qilib qo'ymoqda, deyiladi 12-dekabr kuni O'zbekiston telekanali orqali namoyish etilgan ko'rsatuvda. Lekin O'zbekistonda hozir chilim chekishni cheklovchi qonun mavjud emas. Mamlakatdagi restoran va kafelarda tashrif buyuruvchilarga xushbo'y hidli va yengil ta'mli chilimlar taklif etilmoqda. Hatto chilim O'zbekistondagi ko'pgina qahvaxona, yu tamaddixona va restoranlar menyulariga ham kiritilgan.
А детям со скольки лет можно?
После 20. Меньше нельзя, не разрешают. Они не обижаются, спокойно уходят, знают, что нельзя.
Понятно.
Не даю, маленьким не даю. Больше 20, пожалуйста. До 20 не даю.
Bizda bemalol hammasidan bor. Hech qanaqa cheklov yo'q. Faqat 20 yoshdan kichiklarga mumkin emas, deydi Al-Qasr restorani xodimi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida chilimga qarshi chiqishlar esa jamoat joylarida chilim chekishni cheklash sari qadam sifatida ko'rilmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ismi sir qolishini istagan mulozima Ozodlik bilan suhbatda kelasi yildan mamlakatda jamoat joylarida, ayniqsa mehmonxona, qahvaxona, tungi klublar va chilimxonalarda chekish qisman taqiqlanishini aytdi. O'zbekiston Respublikasi xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi ham o'tgan oy restoran va kafe egalarini chilim reklamasi taqiqlangani va uni reklama qilganlar javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra chilimning zarari sigaretaga qaraganda 100 barobar ko'proqdir. Inson 1 soat davomida kalyan iste'mol qilganda bir dona sigaret chekkanga nisbatan 100-200 barobar ko'p tutunni o'pkaga yutadi va 1 soat kalyan chekish 100 dona sigareta chekish natijasida inson sog'lig'iga yetadigan zarar bilan barobardir. Chilimni 45 daqiqa iste'mol qilish esa bir pachka yoki 20 dona sigaret chekishdagi gap ekan aytiladi. Bundan tashqari chilimda va undagi suyuqlikda salomatlikka ziyon yetadigan turfa unsurlar topilgan. Bular uglerod oksidi va boshqa moddalar. Bunday moddalar saraton, yurak, tomir kasalliklarini keltirib chiqaradi. Toshkentlik shifokor Kamilla Sattorovaning Ozodlikka aytishicha, bir chilimni bir qancha odam chekishi oqibatida ham yuqumli kasalliklarning kelib chiqishi xavfi kuchayadi. Ayrimlar chilimning uchini o'zgartirib cheksak bo'laveradi deb o'ylashadi, lekin chilim ichidagi bakteriyalar qoladi. Shu bakteriyalar suv orqali aylanadi. Chilimni nafaqat kashandalik bilan bog'liq zarari bor, uni chekish antisanitariya qonunlariga ham ziddir, deydi toshkentlik shifokor. Lekin Toshkentdagi chilimxona egalaridan biri chilimlar bakteriyalarning uyasi degan xavotirlar asosiz ekanini aytdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, har yili O'zbekistonda 17700, dunyoda esa 6 milliondan ortiq odam kashandalik oqibatida hayotdan ko'z yumadi.
Ozodlikdasiz. Yangi yo'l hokimi metallom topshirmagan fermerlar yerni tortib olish bilan tahdid qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishicha, har 3 fermerga 1 tonnadan metallom solig'i solingan. Demak, Toshkent viloyatining Yangi yo'l tumanidagi bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim mikrofon oldida.
Ozodlikka murojaat qilgan fermerlar tuman hokimi Sodiq Abdullayevning o'z mansab vakolatini oshirib yuborayotganidan arz qildi.
Metallolom berishga fermerlar majburmi? Yoki uni topib bermasa, bu uning yeri tortib olinishiga sabab bo'ladimi? Tuman hokimi temir tersak topib bera olmagan fermerlarga yeringni olib qo'yaman deb tahdid qilmoqda. Bundan tashqari, har bir fermer hukumat gazetalariga obuna bo'lishga ham majburlanmoqda,
deb yozadi fermerlar. Ismi sir qolishini so'ragan yangi yo'llik fermerlardan birining Ozodlikka aytishicha, har bir fermerga 330 kilogramda metallon solig'i solingan.
3 fermerga, 3 fermerga 1 tonna solig' solgan, 330 kilodan. Yo'q, qilmasang dedi, yerini olaman deb qo'rqitadi. Qilmasang, majburiyatlar ilayotdi, metallon qilmasang, shu yerini olishga sabab qilaman men. Man ko'zing yomon ko'rinib qolasan, sen bunaqada. O'yli bo'ldi qo'rqitish ularga. Majburiy qilib sabab bo'yotdi, shu narsa. Chaqirib olib har bitta hududda hozir endi fermer ko'payib ketgan hududma hudud o'zi yig'ib oladi hokimiyatga yig'ib olib yo o'zi aytadi yo bo'lmasam hali raponi boshlig'iga tayinlaydi yo bo'lmasam kengashi boshlig'iga tayinlaydi fermer yetkazinglar shu gapimni deydi ular yetkazadi bularga
dedi fermer uning aytishicha ularga bu yil hisobidan ikkinchi marta metallom solig'i solinyapti
majbur emas biz-ku lekin metallom berardi yil boshida berilgan yil boshida berilganligiga qaramasdan keyin bizani yerlar hali 10 gektardan optimizatsiya bo'lib majlanib ketilgandan keyin yana boshqatdan qaror oldik qo'limizga 10 gektarga. O'zi 50 gektar yerim bo'lsa, mani yerimni 5 ga bo'lib, o'zimni 10 gektar qoldirdi, qolgan mandan chiqqan 40 gektarni 4 ta boshqa odamlarga berib yubordi. Boshqa odamlarga berib yuborgandan keyin mana o'sha qatorda boshqatdan 10 gektarga yangitdan qaror oldimmi? Men yana mentallon berishim kerak ekan. Ertaga bahor 50 gektarga metallon berib qo'yganman. Endi yana 10 gektarimga boshqatdan metallon berishim kerak ekan. U hisobga o'tmas ekan. U majburiy ekan endi. Endi yangi hokim saylangandan keyin endi meni sog'lig'im bu. U oldingi ertaga bahor berganing eski hokim ketgan Ravshan Nurbotov sog'lig'i edi.
Dedi fermer. Uning aytishicha fermerlarda har biri kamida bitta hukumat gazetasiga ham yozilishga majburlanyapti. Ismi sir qolishni so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha metallom topolmagan fermerlar uning o'rniga pul berishi shart qilib qo'yilgan.
Futor Chermetga borib 100 ming so'm bersang senga metal topshirding degan qog'ozni yozib beradi. Yoki tuman qishloq xo'jaligi bo'limi va fermerlar kengashidagi yigitlarga ham 100 ming so'm bersang seni metal topshirdi deb yozib qo'yishadi. Tumanda 3 mingga yaqin fermer bor. Buncha pul qayerga ketyapti? Kim olayapti? Buni hech kim bilmaydi.
Dedi fermer. Yangiyo'l tumani hokimligi iqtisod bo'limining mutaxassisi Abdurashid Karimov Ozodlik bilan suhbatda fermerlar iddaolarini inkor qildi. Bizda fermerlarga metallom topshirish va gazetalarga obuna bo'lish majburiy emas. Bu hammasi ixtiyoriy. Fermer agar metallom topshirsa, uning haqqini oladi. Obuna bo'lsa, o'zi o'qiydi. Hokimning majburiy temir topshirsin yoki obuna bo'lsin degan gapi yo'q, dedi hokimlik mulozimi Abdurashid Karimov. O'zbekistonda nafaqat fermerlar, balki o'quvchilardan ham metallom makulatura yig'ish yoki uning o'rniga pul talab qilinishi mamlakatning barcha kollej, litsey va maktablarida ham muntazam davom etyapti. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallom jamg'arish haqidagi qarorini bajarish mas'uliyati asosan fermerlar, maktab, kollejlar o'qituvchi, o'quvchilari, tibbiyot muassasalarining shifokori, hamshiralari zimmasiga yuklangan. Keyingi paytlarda hatto bog'chalarga qatnaydigan bolalarning ota-onalariga ham metallom solig'i solinmoqda.
Ozodlikdasiz. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettirmoqchimiz. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyevni mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq abgor ahvolni yaxshilash yo'lida aniq qadamlar qo'yishga chaqirmoqda. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan nufuzli tashkilot O'zbekiston hukumati kelgusi 5 yil ichida islohot o'tkazishi zarur bo'lgan muhim sohalarni birma-bir sanab o'tgan. Bu bayonotga oid boshqa tafsilotlar hamkasbim lavhasida.
Human Rights Watch sanab o'tgan 9 ta sohaga siyosiy mahkumlarni ozod qilish va diniy erkinliklarga rioya qilishdan tortib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti huquq sohalaridagi agentliklari bilan hamkorlik qilish kiradi. Siyosiy mahkumlarni ozod etish, siyosiy vajlarga asoslangan ayblovlar bilan ushlab turilganlar, jumladan siyosiy faollar, huquqbonlar va jurnalistlarni darhol va hech qanday shartlarsiz ozod etishni ta'minlash va ularga tinch faoliyatni davom ettirishga izin berish. Birlashgan Millatlar Tashkiloti mas'ul idoralari bilan hamkorlik qilish, hukumatning xalqaro institutlar, xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari mexanizmlari bilan hamkorlik qilmaslikka qaratilgan siyosatini o'zgartirish, Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari sohasidagi 14 nafar ekspertiga O'zbekistonga safar qilishga izin berish, qiynoqlarni tugatish, O'zbekistonda keng tarqalgan qiynoqlar va tahqirlashlarni tugatishga qaratilgan chora-tadbirlarni olish va Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasiga mamlakatda ishlashi va qamoqxona muassasalaridagi vaziyatni kuzatishga izin berish, matbuotdagi cheklovlarni olib tashlash, haqiqiy matbuot erkinligini, jumladan qator veb-saytlarga davomli cheklovlarni va jurnalistlarni ta'qib etishni to'xtatish, mahalliy va xalqaro matbuot tashkilotlariga ro'yxatdan o'tishga izin berish va xorijiy jurnalistlarga akkreditatsiya berish, fuqaroviy jamiyatni erkinlashtirish, mustaqil guruhlar va faollarni ta'qib etishni to'xtatish hamda mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga hukumat aralashuvisiz faoliyat yuritishga izin berish, jumladan O'zbekistonda faoliyati tugatilgan yoki faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan tashkilotlarni qaytadan ro'yxatga olish, xalqaro nodavlat tashkilotlari vakillariga viza va akkreditatsiya berish, diniy erkinliklarni ta'minlash, O'zbekistonning diniy erkinliklar sohasida olgan mas'uliyatlariga rioya qilish, jumladan ekstremizm ayblovlari bilan qamoqqa olingan dindorlarni ozod qilish hamda ibodat qilish va diniy ta'lim olishga qo'yilgan cheklovlarni yumshatish, jinsiy ozchiliklarga qarshi diskriminatsiya hollariga chek qo'yish, o'zaro kelishilgan jinsiy aloqalarga nisbatan jinoiy moddalarni olib tashlash va jinsiy ozchiliklar jamoatiga qarshi gomofobiya va tahqirlashlarni tugatish, majburiy mehnatni tugatish, paxta sektorida majburiy mehnatni tugatish, haqiqiy mustaqil monitoringga izin berish, mustaqil nohukumat tashkilotlarga paxta terimini baholashda ishtirok etishga izin berish, paxta sektorida hukumat siyosatini kuzatuvchi mustaqil faollarga bosimlarni to'xtatish, Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tergovga izin berish, 2005 yil 13 mayda Andijondagi namoyishlar chog'ida sodir etilgan o'ldirishlar yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruvlar o'tkazish haqidagi ko'plab hukumatlar tavsiyalarini tan olish, Andijon voqealari yuzasidan tanqidiy tekshiruvlar o'tkazishga izin berish, Shavkat Mirziyoyev saylovoldi kampaniyasi chog'ida hukumatning vatandoshlar o'ngidagi mas'uliyatini oshirishga va'da bergan asosiy sohalar, jumladan iqtisodiyot va adliya tizimida islohot o'tkazish zaruratini e'tirof etgandi. Human Rights Watch o'z maktubini Shavkat Mirziyoyevga O'zbekiston prezidenti saylovidan 5 kun o'tib yo'lladi. Unda jiddiy cheklovlar va fundamental inson haqlarining ta'minlanmagani saylovlarni erkin va adolatli o'tkazishga imkon bermagani ta'kidlanadi. Human Rights Watch maktub so'ngida Shavkat Mirziyoyevdan o'z xodimlarini O'zbekistonga safar qilishlariga izin berishni so'radi.
Ozodlikdasiz. Endi esa Ozodlik radiosiga tinglovchilarimizdan kelayotgan ba'zi murojaatlar va Ozodlik radiosining veb-saytida davom etayotgan sizdan Telegram loyihasidagi yangiliklar bilan hamkasbim Aziz Nur studiyada. Aziz, nima yangi gaplar bor?
Assalomu alaykum. Juda qiziqarli. Jizzaxda avtosalondan mashina sotib olish uchun dastlab valyutchikka shapka, ya'ni pora berish kerak ekan, qizig'i. Ozodlikka jizzaxlik tinglovchining yozishchi u o'ziga Nexia avtomashinani sotib olmoqchi bo'lgan ekan va buning uchun kamida $1000 shapka berishi kerak ekan. Biroq avtosalonga borsangiz, sizni shu mashhur valyutchik yoniga yuborib, ana shu valyutchikka birinchi uchragin, o'sha bilan gaplashgin deyishar ekan. Hozir sizlarga shu mushtarining Telegram orqali kelgan shikoyatini o'qib beraman. Men sizlarga Jizzax shahridan bog'lanmoqdaman. Bir masalaning yechimini ancha vaqtdan topamay yuribman. Jizzax shahrida joylashgan avtosalonlardan mashina ololmasdan qiynalmoqdaman. Birgina Nexia avtomashinasini sotib olish uchun kamida $1000 miqdorida shapka berish kerak. Shunaqa qilib Jizzax viloyatining qaysi saloniga bormasangiz, mashina olish uchun o'sha valyutchikka uchrashish kerak ekan.
Tushunarli. Demak, bu bizning bu mushtariyimiz tilga olgan muammo ancha yildan beri O'zbekistonda kuzatilayotgan muammolardan biri. Ozodlik radiosi bu borada ko'plab lavhalar ham hozirlagan. Aynan shu Jizzaxdan kelgan tafsilotlarni ham hozirda muxbirlarimiz o'rganmoqda. Yangiliklarni veb-saytimizda kuzating. Eslatib o'tamiz: +420 724 971 539 yoki +420 724 740 755 telefon raqamlari orqali Telegram yoki WhatsApp dasturlar orqali biz bilan bog'lanib, o'zingizda mavjud foto video materiallarni, murojaatlarni, maktublarni yo'llang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting.
O'zbekiston xalqi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevdan nimalarni kutmoqda? 2012-yili telekommunikatsiya sohasidagi korrupsiya janjali ortidan bosh vazir o'rinbosarligidan olingan Abdulla Aripovning bosh vazirlik lavozimiga tavsiya etilishi ortida qanday sabablar bor? O'zbekistonda san'atkorlarga qo'yiladigan taqiqlar qanday mexanizm asosida ishlaydi? Ozod nazar ruknida shu va boshqa savollarga taniqli sharhlovchi Tursun Qoratoyev o'z nuqtai nazarini bildirdi. Ozod nazarning bugungi sonini esa hamkasbim Sirojiddin Islom hozirladi.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun O'zbekistondan taniqli siyosiy tahlilchi Tursun Qoratoyev ozod nazari. Tursun aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Tursun aka, bugun O'zbekistonda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti, shunday emasmi?
Juda ham to'g'ri aytyapsiz. Birinchi navbatda odamlarning kayfiyatida ko'rinib turibdi.
Kayfiyati qanday odamlarni?
Endi bilasizmi, men 40 yildan beri mana shu siyosat bilan shug'ullanib kelyapman. Saylov qanday ruhda o'tganligini men bir qo'shimcha qilyotgan joyim yo'q. Odamlarni yuzida tabassum, chehrasida shunaqa bir boyagi yorug'lik ana shularni ko'rib, bir-birimizni ko'rib juda xursand bo'lyapmiz-da. Bu narsani zaminda yotgan narsa mana shu saylangan prezidentimizni xalq bilan birinchi navbatdagi muloqoti. Ana shularni nima qiziqtirayotganligi, nima ularni dardi borligini, ana shuni yaqin tushunganligi. Juda ham aholini problemalari ko'p ekan, muammolari ko'p ekan deb shunga e'tibor berishi, shu bir dard ochilgandan keyin albatta uni hal qilish yo'llari, yechish yo'llari izlana boshlaydi. Xudo xolasa o'ylaymanki, shular oxiriga yetkaziladi.
Demak, muammolar to'planib qolgan ekanda.
Juda ham yig'ilgan, uni hech ham inkor etib bo'lmaydigan narsa.
Nima uchun mana shu narsa sobiq prezident davrida ko'tarilmagan deb o'ylaysiz?
Yo'q, ko'tarilgan. Men endi bugun shu sizlar tomonidan telefon bo'lishini kutib oldingi bir materiallarni qarab chiqib aytyapman-da, mana 2015-yili yig'ilish bo'lib o'tganida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatning qo'shma majlisida ana shunda aytilganki, endi mana shu joylardagi rahbarlarni, hokimlarni, shularni ijroiy hokimiyatni vazifalarini bir nazorat qilish parlament tomonidan ularga shunaqa vakolat berilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi.
Lekin virtual qabulxona, arizalar haqida gaplar bo'lmaganda o'ylab ko'ring, mana shu qisqa muddat ichida 100 mingdan 120 mingdan ortiq odamlardan ariza, taklif, shikoyatlar tushgan. Bu muammolar ko'lamini qanchalik keng ekanligini, bu muammolar yechilmasdan kelayotganligini ko'rsatmaydimi?
Ko'rsatadi. Mana shu boyagi davlat boshqaruv organlari faoliyati ustidan parlament nazoratini nazorat to'g'risida prezident gapirganda Islom Abdug'aniyev. Mana buni qarangki, mana o'rganishlar shuni ko'rsatmoqchiki, o'tgan 5 yilda har ikki palata tomonidan turli davlat boshqaruv organlariga ayrim ijtimoiy masalalar bo'yicha atigi 7 ta so'rov yuborilgan deydi. Qarang, demak ularga shunday vakolat berilishiga qaramasdan Qonunchilik palatasiga ham, Senatga ham ular qandaydir juda ham sustkashlik. Agar shu joylardagi ijroiy hokimiyatni ishi ko'riladigan bo'lsa, u xalqni ham eshitish kerak. Shular bo'lmagan.
Demak, xalq bilan hokimiyat o'rtasida muloqot bo'lmagan deb aytyapsiz, to'g'rimi?
Ha.
Karimovda kimning aybi bo'lgan? Shu Karimovda aybi bo'lganmi shu muloqot yo'qligi?
Yo'q, bu yerda mana aytilgan shu joylardagi u kishiga berilgan axborotda go'yoki shu hamma narsa joyida qilinyapti.
Lekin demak o'shani tekshirishmagan ekanda, agar bo'layotgan bo'lsa, xabar berilgan bo'lsa, u kishi qaramagan ekanda.
Endi u kishiga to'liq axborot men u kishini ayblay olmayman. Aytamanki, axborotni to'g'ri axborot berilmagan. Mana shu haqiqiy ahvol to'g'risida xalqni
Shavkat Mirziyoyev qayerdan bilarkan bo'lmasa.
Bu shundan keyin rayon miqyosidagi hokimlar bo'ladimi, shahar miqyosidagi, viloyat miqyosidagi hokimlar shunday bir befarq holatga tushib qolgan ediki, men katta yozuvchimiz Abdulla Qohirni to'y degan hikoyasidagi bitta narsani sizlarga aytib beray-da. mana eshiting, bu eshon deydi, birov bilan so'zlashganda o'zini xuddi kimga qaysi jannatdan o'rin berish to'g'risida xudo bilan so'zlashib kelgandek tutardi deydi. Mana shu joylardagi rahbarlar xuddi ana shu eshonday xalq bilan gaplashib,
ya'ni podshoh yaxshi, atrofidagi svitasi yomon demoqchimisiz?
Shu narsa to'g'risida to'g'ri axborot berilmagan.
Shavkat Mirziyoyevning xabari bo'lmagan deb o'ylaysizmi?
Yo'q, Shavkat Miromonovning xabarlari bo'lgan, lekin shu narsani ham shuncha ham mana shu virtual qabulxonalar ochildi.
Shavkat Miromonovich Islom Karimovga shu muammolarni ko'tarib chiqmagan deb o'ylaysizmi?
Yo'q, ko'tarib chiqmagan.
Nimaga ko'tarib chiqmagan deb o'ylaysiz? Shavkat Miromonovich nima uchun ko'tarib chiqmagan deb o'ylaysiz?
Bu yerda endi turli sabablar bo'lishi mumkin. U kishini men o'tgan safar ham aytdimki, 99-yilgi voqeaga, fevral voqealariga qadar Islom aka ham mana shunda biz o'rab olib sessiyada tanaffus bo'lgan
paytda. Demak, siz e'tirof etasizki, Islom Karimov izolyatsiyada qolgandi, to'g'rimi?
Ha, mana shu bilan izohlasak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Men faqat
kim izolyatsiyada qoldirgan deb o'ylaysiz u kishini?
Shu atrofidagilar.
Atrofdagilar. Bosh vazir daxilmi?
Yo'q, el bu yerda to'g'risini aytganda bu odamga shu menimcha keyingi vaqtda bor haqiqiy voqea aytilmagan. Mana shu elektr
yaxshi, misol uchun bunga mas'ul shaxs Islom Karimovga mana shularni yetkazib beradigan mas'ul shaxs bosh vazir bo'lish kerakmi?
Bo'lish kerak, u to'g'ri, boshqa davlat maslahatchilari ham borki, lekin shuni hisobga olingki, shu to'g'man ana shu ikkiga bo'laman.
Xalq o'rtasida, hokimiyat bilan xalq o'rtasida muloqot yo'qligini e'tirof etasizmi, bo'lmaganligini?
Ha.
Shuni tan olyapti. Bosh vazirni o'zi ham aytyapti. Mana prezident vazifasini bajaruvchi, mana saylangan prezident ham bu muammoni borligini e'tirof etyapti o'zi ham. Demak, xalqda muammolar ko'payib ketgan, minglab muammolar bor va o'z yechimini topmagan. Xalq bilan hokimiyat o'rtasidagi muloqot bo'lmagan, to'g'rimi?
Mana Shavkat Miromonovich boyagi qabulxonani ochgandan keyin qaysi ham viloyatdagi chiqishlarda aytdiki, bu mana shu saylovchilar bilan uchrashuvda qanchalik muammolar yig'ilib qolganligini, xalqni dardi qanchalik ekanligini menga to'liq dedi, shunda ayon bo'ldi dedi. U kishi ham to'liq bilmagan, qisman boyagi bilganu.
Mamlakat bosh vaziri bo'lib turib bilmagan deb o'ylaysizmi?
To'g'ri.
Agar bilmasa u kishini ayb emasmi?
Yo'q, bu yerda yo'q, boyagi 24 sentyabrda ham boyagi virtual qabulxonani ochilishi, demak shuni qisman bilganligida to'g'risi aytadi. Saylovchilar bilan uchrashuv paytida bu narsa yana ham ayon bo'ldi, yana ham kengaydi.
Demak, Tursun aka, yillar davomida to'planib qolgan muammolarni hokimiyat bilmagan yo bilsa ham yashirgan, to'g'rimi?
Shu yerda yashab turgan, biz aytamizki, ilgari shunday hokimiyatga xalqni kirib qabul kunlari bo'lardi, hokimni shunday yoki bo'lsa ichki ishlar organlarini shunday aytib qo'yilgan, rahbar qaysi kuni, payshanba kuni misol uchun soat 3 dan soat 6 gacha qabul qiladi. Bir marotaba kelardi, yo'q, hokimni deydi viloyatga chaqirib qoldi deydi. Ikkinchi marta borganda yana 4-5 marta borgandan keyin odam ixlosi qaytib keladi, boshqa bormay qo'ya qoladida. Mana shunday qilib ular o'ziga o'zini shunday o'rab olgan ediki, shu kelib mana shunday gaplashib dardini aytolmasak
yaxshi. Lekin mana shu xalq dardini yetkazib beradigan vosita bu matbuot. Siz matbuot vakili sifatida shu muammolarni televideniyaga ko'tarib chiqarmidingiz?
Yo'q, mana Sirojiddin, to'g'risini aytish kerak, mana bizlarda ilgari axborot tanqid qiladi degan rubrikamiz bor edi. Ana shularni hammasi keyingi yillarda, oxirgi 10 yil bo'lsa kerakki, yo'q, efirga shu tomonlar berilmaydigan bo'ldi. Men bu tomondan ham ko'nglim to'lmay, mana shu xalqni dardini
faqat oxirgi 10 yilda yo'qmi deysizmi? Demak, oldinlari bo'lganmi?
Shu oldinlari axborot tanqid qiladi joylarda kamchiliklar to'g'risida.
Lekin men hech qachon boru hech ko'rmaganman O'zbekiston televideniyasini xalq muammolari ko'tarib chiqqanligini. Juda ham kamdan-kam bo'lardi, nodir holatda.
Yo, siz nechinchi yildan bergisini kuzatib aytyapsiz?
Men doimo kuzatib kelaman. Imkoniyatim bor, Sputnik aloqalar bilan ko'raman, televizorlarni ko'raman. Hozir juda ham oson bu narsalar.
Shu 10 yil deb kamaytganmanda, butun 15 yil. Undan keyin mana shu gazetalarda feliton 4-chi sahifada feliton bo'lardi. Shu qaysi rahbarni tanqid qilib chiqish, mana buni bunday kamchiliklari bor, boshqa degan ana shular ham to'xtatib qo'yildi. Bu juda ham
kim to'xtatib qo'ydi buni? Vositalari. Buni kim to'xtatib qo'ydi?
Yuqorida nimasi?
Kim?
Yuqori endi men sizga shaxsan kim deb ayta olmayman. Demak, shu narsaga yuqoridan aytilgan. Shu mana shunaqa temadagilar bo'lmasin debdi.
Hozir hokimiyatda o'sha o'tiribdimi hozir hokimiyatda bormi yo'qmi o'shalar? O'sha yuqorida o'tirganlar.
Yo'q, hali hech yerga chiqib ketgani yo'q. Agar sizlarni o'zingizlar bilan birga olib chiqib ketsanglar, biz faqat xursand bo'lardik.
Endi biz o'zimizni olib chiqib ketmaymiz. Bizning vazifamiz emas, bu xalqni dardini eshitish kerak, to'g'rimi? Shuncha yillar davomida muammolar borligini e'tirof etyapsizmi o'zingiz, yo'qmi?
Sirojiddin, men ular sani aytyapman, qabul qilyapman. Ular sani o'zimni ham bu bir dardim edi-da.
Yaxshi, mayli. Sizni ko'p qiynamayman, mayli. Xafa bo'lishadi, tinglovchilarimiz ham ko'p qiynavordingiz deyishadi, ba'zida bizni haqorat ham qilishadi.
Sirojiddin, biz bugungi kun to'g'risida gaplashaylik.
Bo'pti, yo'q, bugungi kun albatta kechagi kunda hisobini qilmasdan bugungi kun haqida gapira olmaymiz. O'tmish bilan bog'liq bugun, to'g'rimi? Va bugun ham ertangi kun bilan bog'liq bo'ladi. Yaxshi. Keling, boshqa mavzuga o'tamiz bo'lmasa, siz istaydigan mavzuga o'tamiz. Odamlarni o'sha kayfiyatini umumiylashtirib aytadigan bo'lsangiz, bugungi kunda nima deb atagan bo'lardingiz bir so'zda?
Bu ertangi kunga ishonch deb.
Ishonchmi yoki umidmi?
Yo'q, umid ham, ishonch ham ertangi kunga odamlarda paydo bo'ldi. Bu aytishim mumkinki, bir so'la boshlagan, so'lib ham bo'lganlar umid ham, ishonch ham bugungi kunda qayta uyg'onib, hozirgi paytda shu odamlarni xatti-harakatida, gap-so'zida, chehrasida ana shuni men ifodasini ko'ryapman, topyapman.
Juda yaxshi. Endi aytasizmi, Tursun aka, Abdulla Oripovni o'zlikda bosh vazirlikka nomzod etib ko'rsatdi. Shu haqda fikringizni bilmoqchi edim.
Endi bu yerda biz taxmin qilib yuruvdik, Shavkat Miromonovichni prezident bo'lib saylanishiga hech qanday shubha yo'q edi. Bu yerda endi kim bosh vazir bo'ladi o'rniga debdi. Endi biz davramizda har xil suhbatlarda shunday bo'lganda Rustam Azimov birinchi navbatda aytilayotgan edi, lekin shu nomzodlar ichida bu Abdulla Ne'matovich ham bor edi. Endi kecha mana LDPR nimasida u kishini nomzod qilib ko'rsatildi. Bilasizmi, mana Amerikaning prezidenti Tramp ham o'zini komandasini tuzyapti. Mana markaziy razvedka boshqarmasi kim bo'ladi, mudofaa vaziri kim bo'ladi, davlat kotibi kim bo'ladi deb. Xuddi shu narsa bizni prezidentga ham, saylangan Shavkat Miromonovichga ham xos narsa. Shu o'ziga bir birini yaxshi tushunadigan, fikrdosh, bir birini qo'llab quvvatlaydigan ana shunday nomzod yonida bo'lishi kerak edi. Bu Abdulla Ne'matovichda shu shaxsda shu narsalarni ko'rgan bo'lishi kerakki shu uchun ham shu nomzodni tavsiya etilyapti. Bu yerda endi mana men u kishini biografiyasini qarab chiqdim. 61 yilda tug'ilgan, 81 yili elektrotexnika aloqa institutini tugatgan. Undan keyingi faoliyatini ko'rsangiz, mana shu necha yil bo'ladi? 33 yil davomida har 2 yilda, 1 yilda lavozimlari o'zgargan. Doimo yuqorilashib borganda. Mana shundan ko'rinib turibdiki, demak bu odam ishchan, mas'uliyatni bo'yniga oladigan, yangi bir ideyalar beradigan shunday bir shaxs. Men bunday muloqotda bir ikki bo'lganmiz, lekin bir chuqur gaplashib boshqa qilmaganmiz. Mana shu xislatlarini Shavkat Miromonovich bu kishida ko'rib, demak partiya shu kishining nomzodini boyagi bosh vazirlikka ko'rsatyapti.
Demak tajribali deb aytyapsiz-da, to'g'rimi?
Ha.
Endi Tursun aka aytasizmi, Abdulla Oripovni bosh vazir o'rinbosarligidan 2013 yilda olinib, oddiy o'qituvchi qilib qo'yilgani ma'lum. Buni bilasiz-da, to'g'rimi? Bosh vazir o'rinbosarligidan oddiy o'qituvchi qilib qo'yishgan. Sababi korrupsion sxemalarga aralashganligi haqidagi da'volar bo'lgan. Shuningdek, uning yirik korrupsion sxemalarga aralashgani haqida g'arb mamlakatlarida kuchli da'volar bor, hujjatlar bor, rasmiylashtirilgan, hujjatlashtirilgan. Bu, bilasiz, Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya departamentida bu masala ko'rilyapti, Shvetsariyada ko'rilyapti, boshqa mamlakatlarda, g'arb mamlakatlarida. Telesanera shirkatiga bog'liq, pora olishga bog'liq, ya'ni bu yerda millionlab dollar, 100 millionlab dollar haqida gap boryapti. Go'yoki bu odam olgan bu porani olishda ishtirok etgan qo'li bilan degan gap bor. Endi mana shu da'volar tufayli Abdulla Oripov ishdan olingan edi. Unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi, lekin qamalgani ma'lum emas. Bizga o'qituvchi bo'lib yurgani ma'lum. Oddiy o'qituvchi. Bosh vazir lavozimiga nomzod ko'rsatilganini qanday izohlaysiz? Mana shu nuqtadan nazardan olsak, ya'ni korrupsion sxemalarga aralashgani ishonilgan bir shaxsni bosh vazir etib qo'yilishi nimadan signal beradi deb o'ylaysiz?
Sirojiddin, agar mana shu narsalar, siz aytgan narsalar isbotlangan bo'lsa, birinchilar u kishi javobgarlikka tortilgan bo'lardi. Bir oddiy o'qituvchi qilib qo'yilmasdan boyagi joyida javobini berardi. Demakki, mana shu xalqni o'rtasida turli gap-so'zlar, boshqalar, demak, bu isbotlanmagan.
O'qituvchi qilib qo'yilishchi.
Vazir bo'lgan ha, endi shu paytda shu lavozimdan olinib shunday qilib javobgarlikka tortilganini men eshitganman.
Savol. Lekin bosh vazir o'rinbosarligidan eshitganmisiz? Bosh vazir o'rinbosarligidan olib oddiy o'qituvchi qilib qo'yilishi.
Juda ham gap-so'z bo'lib bu yerda butun Toshkent bo'yicha respublika. Endi eshiting. Biz chet el bilan aloqa qilib, ularda investitsiyalarini bu yerga olib kelish masalasi, mana korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun bugun Senatda ko'riladi. Ana shunda bu o'zimizni, xalqimizni shunga qarshi kurash yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, xalqimizni hukumatga ishonchini keltirib mustahkamlaydi. Hatto chet el investorlarini O'zbekistonga kelishiga katta yo'l ochadiganlar.
Lekin korrupsion sxemalarga aralashgan bir shaxsni bosh vazir qo'yilishi o'sha investorlarni hurkitib yubormaydimi?
To'xtang, men shuni sizga isbotlamoqchiman-da. Agar shu narsalar isbotlangan bo'lsa, boshqa bo'lsa, investorlar hammasi kelmayotgani, umuman kelyotgani ham umuman bu yerda suprasini yig'ishtirib ketadi. Bilasizmi? Bu narsa juda katta mas'uliyatli narsa. Hozirgi mana siz aytayotganingiz, agar shunday bo'lsa, men o'zim ham u odamlar
tomonidan jahon matbuotida juda ko'p yozilgan bu haqda. Bitta emas, ikkita emas, o'nlab maqolalar chiqqan. Dunyoning yetakchi matbuot organlari yozishgan bu haqda. Telesaneraga bog'liq ishlar, prokuraturalar jinoiy ishlar ochgan, Shvetsariyada Qo'shma Shtatlari Moliya departamenti bu masala bo'yicha sudga bergan, O'zbekiston hukumati bu masalaga uzil-kesil javob berishga muhlat berilgan yanvar oyi oxirigacha.
Yo'q, men yana bir bor aytamanki, agar shu narsalar isbotlangan bo'lsa, bu bosh vazir o'rinbosaridan bosh vazir lavozimiga tayinlanmas, nomzod ko'rsatilmas edi. Biz ham dunyoga bunday qarab ish qilamizda. Qo'ni qo'shiga qarab ish qilamizda.
O'sha qaralmayotganligini inkosi emasmi shu narsa deyman-da, o'ylab ko'ring, korrupsion sxemalar. Hali ish yopilgani yo'q.
Sirojiddin, hech mumkin emas. Siz agar shu narsalar isbotlangan bo'lganda oddiy o'qituvchi bo'lib yurmas edi, ma'lum joyda o'tirgan bo'lardi.
Oddiy o'qituvchi qilib qo'yilishini o'zi qisman bo'lsamki tasdiqlamaydimi shu narsani?
Yo'q. Bu tasdiqlanadi. Mana Qozog'istonda Markaziy banki Ablyazov Fransiyada oxir mana ozodlikka chiqarildi. Ozodlikka qancha 10 milliard deb necha 3 yildan beri shunaqa ayib qo'yilib kelyapti dedi.
U alohida mavzu, Qozoq qochib ketgan u odam, u Qozog'iston hukumatining talab bilan bo'lgan. Bu narsa aytmayapman. Men Abdulla Oripov haqida gapiryapman.
Nima uchun Ablyazovni shunchada ayblayapsiz?
Tursin aka, men Abdulla Oripov haqida gapiryapman. U alohida mavzu deyapman. Men Abdulla Oripov haqida gapiryapman. Ablyazovga o'tmaylik. Shunday odamni qo'yilishni o'zi, ya'ni o'tmishda gumonli mana shunaqangi aloqalarda gumonlangan hattoki, xo'pmi? Mansab pillapoyasidan birdaniga bosh vazir o'rinbosarligidan o'qituvchi qo'yilgan odamni yana qayta bosh vazir etib saylanishi hozirgi hukumatga bo'lgan ishonchga futur yetkazmaydimi?
Sirojiddin, men yana bir bor aytayapman. shu hozir biz mana shu o'zgarishlar orqali juda katta bir investitsiyalar kelishini kutyapmiz O'zbekistonga. Mana turizm bo'yicha yo'llar ochib berilishi boshqasida shu vaqtda biz o'zimizni shu qilinayotgan ishlarga o'zimiz g'ov qo'yamizmi? Mantiqan mana shunda o'ylab ko'ring.
Shunga so'rayapman-da, mana mantiqan savol tug'iladiki, Amerika Qo'shma Shtatlari bu narsani talab qilib turgan bo'lsa, g'arb davlatlari talab qilayotgan bo'lsa, nima uchun o'sha narsaga aralashganligi gumon qilingan bir shaxsni bosh vazir qilib qo'yishyapti deb menda savol tug'ildi va o'sha savolni sizga beryapman.
Yo'q, shu narsa oxirigacha isbotlanganmi?
Bu narsa yopilgani yo'q deyapman. O'zbekiston hukumatdan javob talab qilinyapti. Muhlat berilgan.
Agar shu narsani bir qismi isbotlangan bo'lsa ham, o'zimizda shu narsa oxiriga yetkazilgan bo'lardi. To'g'rimi? Oxiriga yetkazilgan bo'lardi-da. Vaqtincha lavozimdan chetlashtirib qo'yildi, gap-so'z bo'lib boshqa bo'lgan paytda-da. Demak, endi bunday o'ylab ko'rsangiz, tarjidan keling, shunday o'ylab ko'rsangiz, biz nima uchun o'zimiz yo'limizni o'zimiz bekitishimiz kerak? Boshqa Amerika Qo'shma Shtatlarining yoki boshqa bizlarga ana shunday da'vo qilyaptgan shu to'g'risa bir nimalarni aytayotgan, aytlarni aytayotganlarga
endi bu xalqaro qonunlar bor, tartiblar bor, poraxo'rlik, korrupsiya ayblovlari nihoyatda dunyodagi katta ayblovlardan biri hisoblanadi, bilasiz. Korrupsiya miqi indeksi bo'yicha O'zbekiston juda ham yomon ahvolda. Bilasiz, xalqaro nufuzli xalqaro tashkilotlarning ko'rsatkichlari O'zbekistonni eng yomon 10 talikka kiritadi.
To'g'ri. To'g'ri.
Shu imish haqida o'ylanmagan deb o'ylaysizmi? Ya'ni mana O'zbekiston hukumatida hozir tayinlash masalasi ko'rilyapti ekan Abdulla Aripovni. Bu haqda o'ylamaydi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, bu yerda to'g'ri vaqtida ancha gap so'z bo'lgan, ancha bu yerda qancha vaqt ham shov-shuv bo'lib shunday bo'ldi-da. Endi agar men nima uchun u kishini himoya qilyapganim yo'q. Men aytayapman-da, bunday agar o'ylab ko'rib, nima uchun mana hozir dunyo ham bizlarga bir boshqacha nazar bilan qarayapti.
Qanday nazar bilan qarayapti? Bor narsa shuki, kosada bori shu, cho'mishda bori shu.
Men aytib olay, bu chetlashtirilib, shunday oddiy o'qituvchi qilib qo'yilgan bilan mana shu davlat tadbirlarida, men juda televideniyaga ham u kishi kelib, shu yerda ishtirok etganlarni Mustaqillik bayramida ham, Navro'zda ham shu Shavkat Miromonovich yonlarida bo'lganligini men o'z ko'zim bilan ham ko'rganman, guvohi ham bo'lganman shu narsadan. Demak, bu ishonchini yo'qotmagan Shavkat Miromonovich vaqtida. Biz doim mana shu katta tadbirlarda u kishini shu yerda ishtirok qilganliklarini ko'rganmiz, guvoh bo'lganmiz.
Juda yaxshi. Mana shu taqiq masalasiga o'tadigan bo'lsak, bo'pti. Buni ham o'tdik. Taqiq masalasi. Mana O'zbekiston televideniyasida oxirgi yillarda O'zbekistonning eng ko'zga ko'ringan hofizlari, san'atkorlar umuman chiqmasdi. Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Sevara Nazarxon va hozir istasangiz o'nlab odamlarni ro'yxatini keltirishim mumkin. Bomurod Hamdamov, ularni butun O'zbekiston xalqi biladi, lekin O'zbekiston televideniyasiga chiqmasdi. Mana shu taqiq mexanizm tushuntirib bersangiz, siz mana madaniyat va ma'rifat televideniyasida ishlaysiz, ichidan biladigan odamsiz. Nima uchun bir kishiga taqiq qo'yiladi deb o'ylaysiz?
Endi bilasizmi, shu bu har doim shu boyagi podshoni atrofidagi vazirlari ham kimnidir yomonlab, kimnidir bunday deb katta bir nimaga ega bo'lmasa ham, san'atga ega bo'lmasa ham uni oldinga chiqarib katta boyagi san'at egasini orqaga surib qo'yish hamma vaqt bo'lgan. Boyagi men buni endi nima deyin, boyagi ularni konkurensiya deymi, boyagi shunga o'xshagan narsa bo'lsa kerak. Men endi bu yerda qaysi biriga nisbatan qanday, nima uchun ularni men detallarini bilmaymanda, lekin shu bitta Obid Asomovga kelib, u Moskvada shu Petrosyanni shunda qatnashishini men bitta man emas, mana shu o'tirganlarimizni boshqalar ham aytardiki, ruslar o'zbeklar to'g'risida mana shu Obid orqali tasavvur bo'ladi. Mana shunday kichkintagina, o'zini ustida o'zi kulyapgan, mana shunday debdi. Ana shu jihatidan men Obidga nisbatan shunday aytishim mumkin. Bir ikki marta aytganman ham, o'ziga ham ko'rib aytganman, Obid bunday bo'lmaydi debdi. Pul topishi Toshkentda ham bo'laveradi. U yerga chiqib shu butun respublika Rossiya nimasini
biz o'zimizni kamchiliklarimiz haqida qo'rqmasdan gapirishni o'rganishimiz kerak emasmi?
Yo'q, endi bu yerda nimasini bularni ichida
men tushunaman, agarda Obid Asov emas, bir misol uchun Ivan Ivanov chiqib turib Rossiyadan o'zbeklarni masxara qilsa, bu haqorat deyman. Lekin Obid Asovni chiqib turib haj qilsa, satira qilsa, buni men yomon joyi yo'q, aksincha foydali deb o'ylayman.
Endi u masalaga sizni qarashingiz. Bunday shaxsan meni qarashim bunday. Hamda bu yerda men qancha odam deb ayta olmayman. Ularni ham qarashlari shunga nisbatan, Obidga nisbatan shunday. Endi boyagi yulduzga nisbatan men aytaman, boshqalarga nisbatan sal maroq bo'lgan. Sal emas, ancha 10 yil xalqqa ko'rsatmaslik, boshqa qilishlik yo'q. Bu noto'g'ri chiqdi. Men unga qo'shilmaganman. Hozir mana shunday bo'layotgandan faqat xursandman. Shularni xalqni orasiga
Tursun aka, shular haqida siz bir qo'shilmagan bo'lsangiz, norozi bo'lgan bo'lsangiz, gapirganmisiz qo'rqmasdan televideniyada?
Yo'q, unda bizlarda unaqa rubrikamiz ham yo'q, unaqa imkoniyat.
Lekin jurnalistik imkoniyat bo'ladi, o'sha rubrika bo'lish shart emas, misol uchun maqola yozganmisiz gazetalarga?
Yo'q, o'zaro suhbatda uni gapirganmiz, lekin u yerga chiqib bizlar hech kim misol uchun televideniyada
yo'q, mayli televideniya bo'lmasin, mayli davlat televideniyasi bo'lmasin, lekin matbuotga mahalliy misol uchun mustaqil nashrlarga yozganmisiz qo'rqmasdan?
Yo'q, buni
nimaga?
So'zi ham O'zbekiston
vijdoningiz qiynalmagan misol uchun bir Yulduz Usmonova deb mashhur artistni yozmaganmisiz nega?
Qiynalgan.
Vijdoningizga qarshi borganmisiz?
Yo'q. Qiynalgan o'zaro gapirib o'zim boyagi pozitsiyamizni bildirganmiz. Lekin bilamanki shu yerga men agar yozib oboradigan bo'lsam, u narsa matbuotda chiqmaydi ham, uni qabul ham qilishmaydi. Uni siz hozir menga mana shunday savol beryapsiz, men sizga to'g'risini aytayapman. Men to'g'ri vijdon qilaman. Yulduz Usmonovani juda ham hurmat qilaman. U kishini aslida so'zlari odam bir qalbiga yetib boradigan shunaqa bir nima?
Hozirgi kunda mana shu narsa olib tashlanyapti deb o'ylaysizmi endi? Ya'ni mana shu taqiqlar, tazyiqlar, senzura,
taqiqlar endi bir qilmishi bo'lgan bo'lsa, bir shunday bir to'ylarda bular artistlarni ko'ryapmiz-da, to'ylarda bir shunaqa bir qo'pol harakatlar qilishlar, boshqalarni agar sizlarni taqiqlasa, u juda ham to'g'ri bo'ladi shunday. Bor shunday haddidan oshib shunday chiqib ketayotganlari bor. Ularga nisbatan ularni juda ham indamay qo'yadigan bo'lsak-chi, bilmadim. To'yda kattayu kichik, yoshlari, o'rta yoshlar o'tirishadi. Ularni tarbiyaviy ularga ta'siri qanday bo'ladi? Shuning uchun mana shu narsalar olinishi kerak.
Yaxshi, endi nima deb o'ylaysiz? Yangi O'zbek prezidenti, O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Miromonovni dastlabki qonunlari nimalardan iborat bo'ladi? Qanday farmonlarni chiqaradi deb o'ylaysiz? Nimaga umid qilyapsiz o'zingiz?
Islom Abdug'aniyevichga oldindan odamlarni tayyorlab qo'yib, kiyintirishi bormi, boshqasi bormi, nima so'z aytishi bormi, oldindan tayyorlab qo'yilgan. Endi undan voz kechish kerak. Ana shu yerga 100-dan 200 ta odam yig'ildimi? Chiqib gapirsin, problemani aytsin. Mana mana shunday yig'ilib, mana shunday yig'ilib boradigan bo'lsa, oxiri oqibati yaxshi bo'lmasin. Mana shu xalqni ichidagi dardini eshitish kerak. Mani hozirgi maqsadim shundan iborat.
Xalq dardini tepadagilar bilishi kerak degan xulosa bildirdi O'zbekistondagi taniqli jurnalistlardan biri, atoqli sharhlovchi Tursun aka Qoratoyev. Katta rahmat Tursun aka. Sog' bo'ling.
Salomat bo'ling. Salomat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap mutlaq haqiqat emas. Ozod Nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod Nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod Nazar. Men Sarvar Usmon.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.